La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Stimați ascultători, dragi prieteni, Gabriel Bica vă spune bun găsit și de această dată în cadrul emisiunii La început era cuvântul. Dacă suntem trăitori pe acest pământ, datorăm acest lucru în primul rând lui Dumnezeu care ne-a creat și apoi părinților noștri care ne-au născut. Dar poate că unii dintre dumneavoastră nu vă simțiți atât de îndatorați de acest fapt. La urma urmei vă spuneți: nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să mă nasc. Și mai mult, condițiile în care m-am născut și am crescut nu au fost dintre cele mai favorabile. Poate fi adevărat acest lucru. Dar cu toate acestea, fericirea noastră ca ființe umane create de Dumnezeu, și aici este frumusețea și bogăția harului lui Dumnezeu, nu este legată de condiția socioprofesională, nici măcar de condiția socioprofesională a familiei în care ne-am născut, ci de răspunsul pe care îl dăm fiecare dintre noi la chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează. El ne-a creat și fericirea noastră depinde doar de El. Dacă ascultăm de El și ne supunem Lui, dacă luăm în serios poruncile Lui, sfaturile Lui și îndemnurile Lui, vom fi binecuvântați și vom trăi fericiți. Iar dacă nu, pedeapsa blestemului va cădea asupra noastră și viața însăși ni se va părea un blestem. Vă spuneam într-o altă emisiune că viața este formată dintr-o multitudine de alegeri și în fiecare zi, prin alegerile pe care noi le facem, de fapt alegem să-L ascultăm sau nu pe Dumnezeu. Poate ești tânăr și te gândești la un viitor fericit, dar te întrebi ce-mi cere Dumnezeu pentru a fi fericit? Cum ar trebui să fie făcute alegerile mele? Sau poate nu-ți pui astfel de întrebări, deși ar fi indicat să o faci. Poate ești tânăr doar în credință și ai vrea să știi care este calea pe care Dumnezeu vrea să urmezi pentru a avea o viață împlinită în Hristos. Vreau să vă spun, dragi prieteni, tuturor, că mesajul biblic pe care îl veți putea asculta în minutele următoare, mesaj susținut de Zaharia Bica, este un răspuns la aceste întrebări și de aceea vă propun să-l ascultăm cu toată atenția.
Să recitim versetul 27 din capitolul 19, Cartea Proverbele, verset în care găsim scrise cuvintele: încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează, învățătura pe care o asculți, dacă te depărtează de învățăturile înțelepte. Așa cum băgați de seamă chiar acum, textul este tare simplu, simplu de înțeles. Simplu pentru tânăr, simplu pentru cel mai în vârstă, simplu pentru cel credincios, dar de ce nu și pentru cel necredincios? Și totuși, așa simplu cum este și ușor de înțeles, el motivează întâlnirea noastră cel puțin pentru 30 de minute. Avem ceva de spus din textul acesta, chiar dacă este așa simplu. El ne se impune, ne provoacă. Cel puțin prin două accente speciale pe care le are, prin două adevăruri, care și de data aceasta ne simt, sunt strigate în urechi. Da, ne sunt strigate în urechi. Pentru că lumea în care trăim este o lume a zarvei, a poluării sonore. Totul este dat la maximum. De aceea și Dumnezeu este nevoit să strige adevărul Lui ca să ajungă la urechile oamenilor. Vom vedea care sunt cele două adevăruri. Ele sunt comune, sunt simple, sunt obișnuite. Și poate de aceea ne scapă ușor sau le uităm. Și e nevoie să le subliniem. Înainte însă ca să subliniem, să punem în evidență cele două accente ale textului, cele două adevăruri, aș vrea să spun că versetul acesta are o notă tare personală. Încetează, fiule, spune, ca și cum s-ar adresa în particular. Și așa este. Dumnezeu nu este Dumnezeu unei colectivități. Este și a unei colectivități, a unui norod, a unui popor. Este și Dumnezeul meu. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel scriind Romanilor, mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu. Este și personal. De aceea nu trebuie să fim surprinși atunci când auzim în Scriptură astfel de adresări. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Cel din tâi adevăr pe care aș vrea să-l subliniez încă o dată e faptul că textul nostru este o poruncă a lui Dumnezeu. Observați această formulare severă. Textul nu spune, bine ar fi, fiule, să te depărtezi de învățăturile care te abat de la cele înțelepte. Sau, te rog frumos, refuză să asculți ceva ce te abate de la standardul divin. Versetul sună poruncă și este o poruncă a lui Dumnezeu. Încetează, fiule! Termină! Și pentru că vorbim despre porunca lui Dumnezeu și cu prilejul discuției pe marginea acestui text, vreau să vă spun că în Scriptură vom găsi, la o privire de ansamblu asupra ei, vom găsi sfaturi, vom găsi îndemnuri și vom găsi porunci. Chiar dacă și sfaturile și îndemnurile și poruncile pot avea același conținut, ele totuși se diferențiază prin caracterul lor. Oricine poate să-mi dea un sfat, oricine, un necunoscut poate să o facă la un moment oportun, oricine poate să-mi dea un îndemn, dar nu oricine poate să-mi dea o poruncă. Ea are un caracter special. De ce? Pentru că o poruncă înseamnă autoritate asupra mea. Ascultarea de poruncă înseamnă răsplătire din partea celei autorități, iar neascultarea de poruncă înseamnă pedeapsă. Cu sfaturile mai putem jongla. Cu îndemnurile mai putem călca pe alături. Dar când este vorba de poruncă, este vorba de o autoritate cu care ne confruntăm. Și aici nu se discută. Asculți, ești binecuvântat. N-asculți, ești pedepsit. Pentru că cel ce dă porunca este Dumnezeu. Și el nu discută propriile lui porunci. De aceea se spune în Proverbe 13:13, cine nesocotește cuvântul Domnului sau porunca Domnului se pierde. Dar cine se teme de poruncă, cine se teme de poruncă, este răsplătit. Sau, așa cum citeam mai devreme în versetul 23, frica de Domnul, frica de poruncă, frica de autoritate duce la viață. Sau, versetul 16 în textul nostru, cine păzește porunca, își păzește viața, persoana, ființa. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Așa se spune în textul nostru. Prin urmare, porunca, porunca lui Dumnezeu, pentru că despre ea vorbim, este expresia cea mai fidelă a autorității lui, a neschimbabilității lui. Căci citim în Scriptură că în Dumnezeul nostru nu este schimbare, nici umbră de mutare. De aceea, pentru că ne temem de Dumnezeu, autoritatea supremă, care nu se schimbă, care nu-și discută propriile porunci, noi ne temem de poruncile Lui, de cuvintele Lui. Sau ar trebui să ne temem. Citim, de exemplu, în Ezra, la capitolul 9, versetul 4, ne povestește acolo marele cărturar în cadrul reformei care avut loc la Ierusalim. Atunci, spunea, scria el acolo, s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel. De ce am ținut să spun aceste cuvinte vis-a-vis de sfaturi, de îndemnuri și de poruncile lui Dumnezeu în special? Pentru că trăim într-o vreme în care orice autoritate tinde să fie dizolvată de cei care trebuie să-i se supune. Băgați de seamă cum autoritatea părinților deja este pusă în discuție de copii. Tata nu mai este icoana lui Dumnezeu în casă și mama. Observați că copiii nu se mai adresează părinților cu dumneata, ci cu mă, tu, hei. Și nu există respect în casă. Părinții se coboară la nivelul copiilor, iar copiii urcă la nivelul părinților, așa încât ei nu mai reprezintă expresia autorității. Ba mai mult, tindem spre înlăturarea cu desăvârșire a oricărei forme de pedeapsă corporală. Măcar că Scriptura spune, nu cruța nu iaua de copil. Nu dori evident să-l omor, să-l maltratez. Dar lovindu-l cu nuiaua, tu-i scoți sufletul din locuința morților. Așa spune Biblia. Uitați-vă de asemenea că nu numai autoritatea părinților este pusă în discuție, ci și autoritatea autorităților de stat. Că ei nu-și onorează oficiul pe care îl ocupă este altceva. Dar și aceasta este discutată și pusă în discuție. Să nu mai vorbim că s-a mers până acolo încât și autoritatea lui Dumnezeu este pusă în discuție de oameni. Tot mai mult se vorbește despre un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Mai puțin se vorbește. Tot mai puțin se vorbește despre un Dumnezeu aspru. Tot mai puțin se vorbește de textul care se spune, uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Suntem înclinați să vedem în Dumnezeu un moșneac bun și îngăduitor, care zâmbește la toate nebuniile pe care noi le facem atunci când îi călcăm poruncile. Un părinte bun care trece cu vederea, care are răbdare să aștepte să ne vină mintea la cap. Un Dumnezeu extrem de îngăduitor. Asta este teologia zilelor noastre. O evanghelie ni se propovăduiește care și în care porunca s-a dizolvat și nu mai există. Și dacă totul se vorbește de poruncile lui Dumnezeu, astea sună așa ceva adventism. Asta sună ceva ce ține de Vechiul Testament, care pentru mulți a ajuns un muzeu de vechituri. Cele 10 porunci, poruncile lui Dumnezeu? Dar noi suntem în har și harul nu se împacă cu porunca. Eu vreau să vă spun că nu există har fără porunci. Și niciodată n-au existat în istorie porunci fără asistența harului lui Dumnezeu, care a dat și porunca și harul. Vreau să vă spun că textul de astăzi, care se adresează în special celor tineri, este o poruncă a lui Dumnezeu de la care nu există rabat și cu care nu putem jongla. O ascultăm, vom fi binecuvântați. Nu ascultăm, vom culege roadele neascultării. În privința propriilor porunci, Dumnezeu nu este flexibil. Mi-aduc aminte de Saul din seminția lui Beniamin, regele. I-a spus Dumnezeu în 1 Samuel 15: du-te și nimicește pe Amalec, distruge totul cu desăvârșire, bărbați, femei, copii, cămile, măgari, oi, totul. Și s-a dus. Dar văzând câte de frumoase cămilele, câte de grase oile, câte rotunjime au boii, ce plăcuți sunt la vedere, și-a zis: cum ar fi dacă n-am distruge totul și-am aduce jertfă lui Dumnezeu? Că dacă se supără că vom călca porunca, le îmbunăm aducându-i jertfe. Oare Dumnezeu nu este consecvent cu propriile lui porunci? Ba da. A venit Samuel și a spus: ce ai făcut? Asta am făcut, m-am temut de popor, s-a scuzat el, și am ascultat glasul și am ocrotit, am cruțat ce era mai frumos ca să aducem jertfă Domnului. Ai făcut asta? Da. Domnul rupe domnia de la tine și o da altuia mai bun decât tine. De porunci trebuie să ne temem, exact așa cum auzim, pentru că Dumnezeu, repet, nu face rabat de la poruncile lui. Iată de ce versetul sună a poruncă. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Încetează, fiule, să mai citești cărți care nu sunt scrise pe frecvența pe care a fost scrisă Scriptura. Sună fanatism ce spun acum, dar nu-i niciun bai. Încetează, fiule, să mai urmărești emisiuni TV care te abat de la învățăturile înțelepte. Dar oare sunt emisiuni care nu te abat de la învățăturile înțelepte? Eu spun că nu sunt. Nu sunt astfel de emisiuni. Încetează, fiule, să mai fii prieten sau prietene cu cineva care este expresia unui alt sistem de învățătură decât cel în care tu ai fost crescut, învățat, clădit, format. Încetează, fiule, spune cuvântul, să renunți la un anume fel de a gândi. Încetează, renunță la o categorie de gânduri care vin din alt izvor decât izvorul cel adevărat, Dumnezeu, și care pot altera și face să dospească toată plămădeala bună a învățăturii sănătoase. Este o poruncă acest verset. E porunca lui Dumnezeu și asta am vrut să subliniez în primul rând. E accentul pe care ni-l propune versetul pe care l-am citit. Nu ne putem juca cu Dumnezeu, nici cu porunca. Ne jucăm cu propria noastră viață. De ce există atâta nefericire în lume? Și în biserică, și în familiile credincioșilor? Pentru că porunca este sfidată, neglijată, călcată în picioare, uitată. De aceea, suntem chemați să luăm în serios poruncile lui Dumnezeu. Făcând așa, îl luăm în serios pe Dumnezeu, pe care aceste porunci îl exprimă în autoritatea lui absolută și în neschimbabilitatea lui. Al doilea adevăr sau al doilea accent pe care mi-l propune textul citit, ni-l propune, este faptul că trebuie să ascult de adevărul exprimat aici, pentru că e logic, e rațional să fac asta. Vreau să vă spun că cele mai multe versete din Cartea Proverbelor, poate știți, poate nu știți, sunt adresate tinerilor. Capitole întregi, capitolul 5, capitolul 7, de exemplu, capitole întregi sunt adresate tinerilor. De ce credeți că cele mai multe texte se adresează tinerilor? Știți pentru ce? Pentru că tinerețea, pentru că zorile vieții, cum spune Biblia, atât de plastic, este perioada în care se formează personalitatea omului, se așează lucrurile, se clădește ființa în esența ei. Știți proverbul arhicunoscut, 7 ani de acasă. Dacă ar fi să comparăm tinerețea, acest segment al vieții noastre, cu o lucrare oarecare, una banală să zicem, atunci suntem îndreptățiți să ne gândim la perioada în care lutul, luat din carieră, ajunge pe roata olarului. Este o perioadă în procesul făuririi vasului. Tinerețea poate fi asemuită exact cu perioada în care lutul este pe roată și mâinile olarului îl modelează. Cel puțin într-o imagine ați văzut cum lucrează olarul pe roate. Avem parabola aceea frumoasă în Ieremia 18. Ce este interesant acolo și de ce am făcut voit această semănare? Pentru că în lucrarea pe roate, când vasul este pe roate, nicio altă mână n-are voie să-l atingă până îi se dă forma finală decât mâna meșterului. Ce-ar fi să vină 20 de spectatori și fiecare să ceară permisiunea să pună și el mâna pe lutul acela care se învârte pe roate? Poate să pună dacă e în frământătură cât vrea. Poate să pună cât vrea după ce e ars în foc și de acum întărit. Dar până este în formare, nu-i voie să fie atins decât de degetele meștere ale olarului. Cam așa este tinerețea. E bine să stea sub semnul învățăturii sănătoase și a perseverării în învățătura sănătoase. Este o zicală care circulă printre oameni. Zice, spune-mi ce mănânci ca să spun cine ești. Dar putem parafraza, schimba puțin această zicală și să zicem, spune-mi ce înveți, spune-mi ce cunoștințe acumulezi și îți voi spune ce vei deveni sau ce vei fi. Pentru că, așa cum am spus, tinerețea stă sub semnul acumulării, a formării, a configurării personalității de mai târziu. Iată de ce trebuie să alegem bine ceea ce învățăm, ceea ce vedem, să ne alegem bine prietenii, să ne alegem bine lucrurile cu care venim în părtășie și de la care învățăm, căci această perioadă, aceasta este decisivă, decisivă. Copacii mari, pomii puternici în vârstă pot fi bătuți de toate vânturile, nu-i nicio problemă. Dar până când copăcelul acela este mic și plantat și răsad, are nevoie de perdele care să-l ferească de vânturi, are nevoie de un țăruș înfipt și legat de țărușul acela până se formează, până cresc rădăcinile, până se consolidează. De aceea este nevoie ca în tinerețe să ne formăm, să acumulăm, să ne consolidăm, să ne construim personalitatea și după aceea ne mai putem permite să ascultăm și alte învățături, pentru că de acum nimic nu ne mai clatine. Nu mai suntem purtați încolo și încoace de orice vânt de învățătură, pentru că nu mai suntem copii la minte, așa cum spunea marele apostol al neamurilor. În Proverbe 22 cu versetul 6 găsim scrise cuvintele: învață-l pe copil când este mic calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Aceasta a fost, dragii mei, practica în Israel, în poporul lui Dumnezeu. De acolo vine moda aceasta bună și aprobată de Dumnezeu. Citim în 2 Samuel, la capitolul 12 și versetul 24-25, că lui David i s-a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. Și apoi mai departe, el, David, l-a încredințat în mâinile prorocului Natan. De ce l-a încredințat în mâna prorocului Natan? Exact în vederea ceea ce noi am discutat până aici. Fiule, ești tânăr, ești în zorii vieții, e perioada când cineva trebuie să te construiască pentru viitor. Și l-a dat pe mâna unui mare dascăl și om al lui Dumnezeu, pe mâna lui prorocului Natan. De asemenea, găsim în Sfânta Scriptură, în 2 Regi, capitolul 10, versetul 6, partea a doua, citim acolo că cei 70 de fii ai împăratului Ahab erau la mai mari cetății care îi creșteau. Cei 70 de fii născuți din mai multe soții erau dați în grija mai marilor cetății, a dascălilor din cetate, pentru ca să se ocupe de ei. Iată ce importantă este tinerețea și vai ce ușor este risipită. Ce ușor este nesocotită această perioadă fundamentală în care ne construim pentru mai târziu. De aceea, așa cum am spus, tinerețea e trecătoare, zorile vieții sunt trecătoare, de aceea tinerii trebuie să-și dea toată silința în tinerețea lor, să robească, să slujească învățăturii sănătoase și să-și umple mintea și inima cu această învățătură. Ne mirăm de verticalitatea lui Iosif în Egipt. N-a fost ușor. Suntem oameni și știm ce înseamnă o ispită ca și aceea la care el a fost supus. Ne mirăm de verticalitatea lui Daniel și a tovarășilor lui în Babilon. N-a fost simplu să sfidezi un imperiu. Ne mirăm de verticalitatea sexului slab, cum se spune, a Esterei, când s-a dus Mardoheu, unchiul ei, să vadă ce se întâmplă cu ea la palat. Estera urma poruncile primite în educație, în familie, cu aceea scumpătate, cu aceea severitate, fidelitate, ca și când o creștea el. Se dusese tinerețea, trecuseră anii, dar de acum oamenii aceștia erau bine clădiți, bine formați, bine căliți, așa încât, iată, au rămas peste timp niște repere. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. S-ar putea să fim fii, tineri, pur și simplu, biologic vorbind, versetul ne sună și ne sună de plin. S-ar putea să fim copii din punct de vedere tineri, din punct de vedere spiritual, ne sună de asemenea, până ne vom fortifica, să ne ocupăm cu preponderență de adevărurile lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de învățătura lui, și cu asta să ne umplem mintea. Și apoi, după ce ne vom maturiza, putem să vedem ce se întâmplă în stânga sau în dreapta. Dar până atunci să ne lăsăm construiți, să ne lăsăm configurați și consolidați de adevăr, temându-ne de porunca lui Dumnezeu care a răsunat și de data aceasta și având în vedere faptul că această poruncă este rațională, ea este pentru tinerețe, de aceea trebuie să răscumpărăm vremea. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.